Buvusi vyriausybė dar 2022 metais įtraukė Kiniją į nepatikimų Lietuvai šalių sąrašą ir nuo šių metų sausio pirmosios pagal įstatymą visoms valstybinėms ir strateginę reikšmę turinčioms šalies įmonėms įsigaliojo draudimas naudotis Kinijoje pagamintomis technologijomis ir aišku, tai yra aiškinama grėsmėm nacionaliniam saugumui ir šnipinėjimo rizika. Tačiau panašu, kad įstatymas priimtas, įstatymas įsigalioja, jis turi veikti, bet daug valstybinių įmonių, nepasakysiu skaičiaus, nežinau, ar žino jį ir tie, kurie kalbės, bet nesilaiko šio įstatymo. Vien tai, kad vaizdo kameros stebi kiniškos vaizdus Vilniuje, Kaune, su energetika, net krašto apsaugos ministerija pripažįsta, kad dar šio to kiniško pas save turi, tai žodžiu, na, toks įspūdis, kad gyvenimas sau, įstatymas sau. Gal taip ir nėra, nežinau, pamėginkim pasižiūrėti, kas čia vyksta ir kodėl valstybės institucijos nevykdo įstatymo dėl kiniškos įrangos draudimo. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas, Remigijus Šeris, Telecentro generalinis direktorius. Sveiki. Bet gal ta situacija jums šviesesnė atrodo, gal taip nėra, kad įstatymas savo gyvenimas savo?
Na, turbūt gal šiek tiek dviprasmiškas yra tas įstatymas, bet bendrai turėtume turbūt kalbėti pradėti nuo to, kad pati intencija šio įstatymo, šio vyriausybės nutarimo yra teisinga. Kryptiškai yra visiškai teisingai. Buvo praplėstas sąrašas ir Kinija, kuri yra neabejotinai yra gamintoja tos, tų technologijų, tos programinės įrangos yra, na, turi galimybus ir vykdyti espionažą ir kitus destrukcinius veiksmus, tai visiškai teisingai. Kryptinė dalis yra absoliučiai teisi, ten reikia eiti. Kitas dalykas yra, manau, kad turime suprasti čia turbūt visi, kad mes dažnai pamirštume kalbėti, na, mes norime, kad būtų ten dronai ne iš Kinijos, norime, kad ginkluotė tikrai nebūtų iš tų tokių šalių. Kalba eina apie tai,
netgi
kad
komponentai ne iš Kinijos, aš suprantu.
Netgi komponentai, bet iš esmės supraskime, kad programinė įranga irgi yra ginklas šių laikų karyboje, šių laikų espionaže, šių laikų ten žvalgybinės situacijose. Tai vėlgi, tai programinė įranga yra ypatingai svarbu ir mes dažnai, na, jinai toks galbūt kaip technologinės pažangos elementas ir mes dažnai apie jį, na, jis yra sudėtingesnis negu pirkti paprastą daiktą. Daiktą, kurį tu gali po to amortizuoti jo vertę ir tai po to baigti. Čia yra kita kalba. Tai aš manau, kad pati intencija įstatymo buvo kryptiškai teisinga. Tai, kad programinė įranga turi būti, na, uždrausta, tai yra faktas. Dabar kalba, na, ką darysime su šiuo įstatymu. Ir matėme,
tai va, kodėl jo nesilaiko manęs? 25 metai taip, jau atėjo, taip. O įstatymo laikymos nepadidėjo.
Tai kaip mes žinome ir matome, kad tas įstatymas, jis neturi iš principo dantų, kurie leistų kažkokioms priežiūros institucijoms iš tikrųjų sekti, kontroliuoti tos procesus. Kalbėjau dabar su nacionalinio kibernetinio saugumo centru, tai jie neturi jurisdikcijos šiame klausime. Iš principo, jurisdikcija krenta šiek tiek į viešųjų pirkimų tarnybą, kurie irgi neturi nei to pajėgumo, nei jiems buvo suteiktos, na, galimybės šitą dalyką kontroliuoti ir jį kažkokiu būdu bausti.
Bet pirmininkė, jūs norit pasakyti, kad mes sukūrėm įstatymą, o įgyvendinimo mechanizmą, užtikrinti įstatymo įgyvendinimą nesukūrėm, ar aš blogai
taip,
supratau?
Taip, mano žiniomis, tai tokia situacija yra. Kai kalbėsit su institucijomis, kurios turi prižiūrėti, bendrai prižiūri tiek pirkimus, tiek kibernetinė sauga, tai nacionalinis kibernetinės saugumo centras, kad tai yra ta tokia spraga. Aš nesakau, kad tai yra, na, kad tokių įstatymų nebūna, turbūt, na, įstatymai niekada nėra tobuli, bet turbūt čia yra ta taisytina kažkokia tais sritis, kur galbūt vyriausybė turėtų peržiūrėti ir rimtis surasti, susodinti, reiškia, tas visas institucijas prie vieno stalo ir surasti sprendimus, kurie, na, iš tikrųjų užtikrintų, kad būtų aiškiai būtų kontroliuojama, kas reiškia, kas įsigijo tokį įrangą, kaip jie atsikratė tos įrangos, kada jie atsikratys, kai tais laikas vėlgi. Nes dabar matome tą situaciją, kaip girdėjome iš žiniasklaidos. Ten Kauno savivaldybėje sako, žinote, mums jie mato, kad nieks jau nei pareigos, nieks neprivers, net baudos neišrašys jiems už tų kamerų naudojimą Kauno mieste. Ir gaunasi, kad vienintelė bausmė yra viešumas. Ir jie sako, ne, mes kai suges, tai pakeisime.
Nes aš su jais vakar kalbėjau, jie laikosi tokios taip. Pozicijos. Taip. Ką dabar mums išmesti jas, tai jie sumokėti pinigai, kaip jūs sakot, baigsis resursas tų kamerų. Vilniui tas pat 100 kamerų stovi, čia ne vien Kauno problema ir institucijų turbūt čia gal atrastum ne vieną. Bet ką pirmininkė su tuo daryt dabar jūsų akimis? Vat, situacija yra tokia, vat, paimkim Kauno ar Vilniaus situaciją. 100-200 kamerų stebi kiniškų. Tai, na... išmetam į šiukšlių dėžę, jūs taip manytumėt reiktų spręsti, nes tai yra irgi pinigai.
Ne, tai aš manau, turime nuspręsti, ar jeigu mes, jeigu nutarimas šis, kuris buvo 22 metų kovo 30 dieną, tuo metu jau prieš, kiek čia, prieš beveik 3 metus mes sakėme, kad ta programinė įranga kelia pavojų. Ir sakome, kad jie, na, mes nesugebėjome jo įvykdyti, tai čia, aš manau, yra problema. Ir dabar turbūt sprendimas būtų vis dėlto imtis toj pačiai, nes kadangi vyriausybės nutarimas, tai nauja vyriausybė imtis ir išspręsti šitą klausimą. Susodinti tas institucijas, kurios yra atsakingos, kurios galimai gali būti atsakingos už šito nutarimo vykdymą ir eiti prie to. Nes dabar mes ką mes matome, jeigu Kaunas sako, jie turi 200 kamerų, kurios yra aiškiai kiniškos, tai mes galime sakyti, turbūt, galbūt pamastyti garsiai, kad, žiūrėkite, tai gal Kaune nerenkime svarbių vyriausybinių arba ten valstybinių susitikimų, nes, žiūrėkite, Kaunas yra nesaugus, nes yra kameros gatvėse. Aš nežinau, ar tą galima pasakyti, bet yra įvairių tokių viešų priemonių, kurias, na, galbūt viešo kalbėjimo priemonių, kuriomis galime gal pamotyvuoti tos miestus arba institucijas atsikartyti tų kamerų. Bet faktas, kad tas vyriausybės nutarimas, kuris buvo prieš kaip 3 metus priimtas, jisai neįsigendino taip, kaip turėjo būti, kokia buvo intencija.
Supratau. Nu, kalbam apie problemas, Remigijau, įtraukčiau ir jūs į pokalbį. Vis dėlto, problema labai aiški, čia neslėpkim, nekiškim galvos į smėlį, vieni įgyvendino, kiti neįgyvendino. Prisipažinsiu, kai aš bandžiau pakviesti laidą tos, kurie neįgyvendino šito nutarimo ir neatsisakė kiniškos produkcijos, tai didelio susidomėjimo nesulaukiu, jie nelabai į eterį norėjo lysti ir čia aiškintis, kodėl to nepadarė. Bet jūs tą padarėt, kaip suprantu, telecentras investavo 100 000 ir pasikeitė programinį įrangą iš kiniškų gamintojų į kažką kitą. Tai kaip jūs jaučiatės dabar, aš tiesiai klausiu, ar jūs nesijaučiat šiek tiek kvailio vietoj?
Aš tai ačiū, iš tikrųjų gal trupučiuką kitokį kryptį parodyčiau diskusijai. Kaip pasakyti, videokameros, kuriomis stebima, ne, tai yra maža dalis problemos, kurią reikia spręsti. O pagrindinis dalykas tai yra duomenų perdavimo tinklai, interneto tinklai, kurie, sakykime, visi.
O ten daug kiniško prikišta visko.
Operatorių tinklai. Anksčiau tikrai dėl Kinijos technologijų ir įrangos nebuvo keliamas klausimas ir mes savo tinkluose turėjom Huawei'aus įrangą, kuri iš tikrųjų yra labai progresyvi, aukštos kokybės ir galimybės išplėstos, lyginant kokybės ir kainos santykis tikrai buvo labai geras ir jie laimėdavo konkursus, ar ne? Ir mes eksploatavom tą įrangą ir čia, manau, yra esmė, ne kameros, jos irgi svarbu, gatvėse jos stovi, ar ne, bet jas išjungus, sakykime, nesustos Lietuvos ekonomika, nesustos veikla ir taip toliau, bet operatorių tinkluose, jeigu ir toliau naudojama šita įranga ir jinai aptarnaujama per atstumą, ar ne, vykdoma priežiūra ir visa kita, galima ir įvairius, sakykime, veiksmus atlikti tos įrangos pagalba. Tai vat mes...
Tai tos kameros, sako, čia Lietkalnio viršūnė. Po
Lietkalnio viršūnė yra.
Bandinių yra labai daug tinklų padėta, kur... O kokia tada rizika, Remigijau, paaiškinkit vis dėlto, jeigu tie tinklai yra...
Aš manau, kad rizika, kaip ir su saulės elektrinėmis, kur naudojami inverteriai kinų gamybos, ar ne,
energetikos ministras pripažino, 80-90% energetikos sistemo yra kiniškų, vat, kaip sakot, technologijų.
O tai reiškia, kad vieną dieną per atstumą galima juos visus išjungti saulėtą dieną, kada tai čia yra pavojus, tai čia yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Lygiai taip pat su duomenų perdavimo tinklais, jeigu naudojama kinų įranga, aš tikiu, kad dauguma operatorių jos atsisakė, bet kaip ir gerbiamas Giedrimas minėjo, reikia turėti instrumentą, kad patikrinti, ar naudojama šita įranga tinkluose, ar nebenaudojama. Ir užtikrinti. Ir
ką daryt su tuo instrumentu? Nu, vat, žinot, patikrinsit. Net prisipažįsta žmonės, kad turim, pigiai nusipirkom dar kažką, ką dar.
Vyriausybės nutarimą. Skelbti konkursą, įsigyti įrangą ir pakeisti. Tą mes padarėm prieš pradėjom prieš porą metų ir visa šita įranga buvo pakeista ir mes savo tinkluose nebenaudojam kinų arba neleistinų sąraše įrangos gamintojų.
Bet mūsų klauso dabar galbūt įmonių vadovai, vat, kurias liečia šitie dalykai, Remigijau, ir jie sako, tai gerai, duokit man pinigų, aš pasikeisiu. Tai yra investicijos, tai yra milžiniški pinigai pakeist vat, tinklus ir investuoti tai. Ką daryt?
Tai va čia va toks įdomus dalykas. Įmonės ir eilė operatorių kategorizuojasi ir įtraukti į sąrašą kaip svarbus nacionaliniam pirmos, antros, trečios kategorijos nacionaliniam saugumui. Ne? Jie atlieka tam tikras funkcijas ir atlieka tam tikras pareigas. Tai niekas neturi dalinti pinigų, o paprasčiausiai operatoriai turi įsivertinti savo tinklus, savo rizikas ir užtikrinti veikimą nepriekaištingą, kad nebūtų pažeistas įstatymas ir nebūtų pažeisti vyriausybės nutarimai. Mes vat prieš porą metų gavom iš krašto apsaugos ministerijos viceministrės Gretos Monikos Točkutės priminimą, kad vat yra toks priimtas sprendimas Seimo ir patvirtinta strategija, kad privalo visos valstybinės ir operatoriai nebenaudoti ir pakeisti savo įrangą iki 25 metų mes tą ir padarėm.
Žiūrėkite, aš norėjau labai paprastai, kad aš jau prieš gerus kokius 7 metus kalbėjau su ten telekomų vadovais, bet tuo metu buvo būtent tas krašto apsaugos viceministras atsakingas už tos dalykus ir mane visai kas stebindavo, nes kalbėjau apie tai, kad iš jo banga ateina, žiūrėkite, banga, jau prieš 7 metus galėjom tą pajusti, pats mingė, buvo pirmoji Trumpo kadencija, ta priešprieša su Kinija, jinai tik tai augo, žiūrėkite, banga ateis, taip, jūs norite pigių Huawei'ų, taip, galite pirktis, bet po to tai bus galiausiai, tai sugrįš šitas dalykas.
Trumpas užduos klausimą, iš ko perkat produkciją maždaug.
Užduos ir net nereikia Trumpo klausimą, mes patys turime suprasti, kad mūsų saugumas yra pats svarbiausias dalykas. Ir duomenų, ką visiškai sutinku su telecentro direktoriumi, kad tai yra mūsų saugumas ir štoj duomenų perdavimo srityje, tose didžiulėse investicijose, kurios buvo padarytos, yra ypatingai svarbus. Ir čia užtikrinti tiek visą duomenų centrų saugumą, duomenų perdavimo saugumą, pačios tos debesijos įdiegimą, aiškiai, duomenų debesijos įkūrimą, kuri būtų saugi, yra esminis prioritetas. Dabar kalbant apie įmonės, kurios, sakau, buvo toks ignoravimas, to tokio galbūt nesuvokimas geopolitinis, kas vyksta, bet ir tu gali bandyti, kiek tu nori iš tos karinės nacionalinio saugumo pusės aiškinti, žmonės, žiūrėk, tai yra pigu, lygtai atrodo kokybiška, jis susinvestavo, dabar reikia tą visą atsisukti, tai taip.
Maždaug aš tapsiu nekonkurencingas, jeigu brangiai pirksiu, tada nu, gal valstybės institucijom tas mažiau galėjo, bet verslui tas klausimas kyla, tai kodėl aš turiu 3 kart brangiau pirkti.
Bet jeigu visi mes einame visą valstybę turėti prie to, ir mes turbūt kalbame apie pagrindinius operatorius, mūsų vėlgi to apie 3 turime telekomoje, yra kitos įmonės, reiškia, technologijų, tai reikia, nu, nėra kito kelio, na, turime eiti prie to ir čia, kaip sakyti, bet reikalingas.
Valstybė turi persikalibruoti, apie piliečius niekas nekalba, čia niekas piliečiam neuždraudžia pirkti, ką jie
bet
nori.
Žiūrėkite, dėl piliečius, aš lygiai taip pat paraginčiau piliečius irgi pamastyti, kaip perkame Huawei televizorių su kamera, tu nežinai, kas tave kartais stebi, tai tiesiog yra ta kaina, gali būti neverta ateityje tai, kad tu moki pigiau. Tai čia aš tik tai supraskime, taip, galim kol kas pirkti, ką nori, Huawei telefonus ar visokius ten kinietiškus dalykus, bet supraskime, kad tai, na, galimai, na, tas pas TikTokas, na, naudokimės jo, bet realiai tai yra Kinijos, na, Kinijos valstybės irgi smegenų plovimo mašina. Tai, kaip sakyti, mes piliečių irgi negalime uždrausti, bet turėkime nuovoką, suvokimą, kas vyksta pasaulyje ir kokia vieta yra Kinijoje. Kinija yra ta būsima galimai agresoje, totalitarinė valstybė, kuris siekia absoliučiai, na, galiausiai kontroliuoti ir įtakoti mūsų visų visuomenės. Tai vėlgi ir įmonės, ir piliečius aš raginčiau, na, iš tikro protingai rinktis, va, eiti link vakarietiškumo, įsigyjant technologijas ir išlaikyti tą geopolitinį nuovokumą, kurį, aš manau, mes taip bandome kaupti šiomis dienomis.
Na, žmonėms gali kils klausimų, pirmininkė, aišku, pirmas dalykas, man visą laiką, kai kažką sakai, tu to nedaryk, tai žinot, kaip su paaugliais, mes visi vaikų turim ir jūs turit ne vieną vaiką, kai sakai kažko nepirkti, tai dar daugiau pagundos yra vat, specialiai kažką tai daryti ir tokio pasitikėjimo, bet šiuo atveju nežinau, ar tas galioja.
Na, sunku pasakyti, bet yra mūsų pareiga kaip žmonių, kurie dalyvauja valstybės valdyme, valstybinės institucijose, tie, kurie dirba nacionalinio saugumo struktūrose, su tą švietimą teikti ir tos rizikas pateikti ir kokios yra, tos rizikos iš tikrųjų yra. Ir technologinis atsiskyrimas nuo Kinijos, jisai jau pažiūrėkime į paskutinius sankcijų paketus, kurie ir jų tik tai daugės spėjus atėjus Donaldui Trumpui už kelių dienų į valdžią, tai tas atsiskyrimas nuo Kinijos būtų tęsiasi ir jisai tęsis toliau. Tai tiesiog būkime budrus ir matykime dalykus geopolitiškai.
Pone Remigijau Šerį, vis dėlto tai ką darom? Ateina Trumpas sausio 20 dieną. Visi suprantam, kad Kinijos, ko jau ko, bet Kinijos jisai nemylės greičiausiai, nepaisant to, kad lyg ir buvo pakvietęs prezidentas į savo inauguraciją, bet na, ta visa politika gali būti dar stipriau antikiniška. Mes esam Amerikos sąjungininkai, aišku, čia yra tų diskusijų apie tai, ar ne, mes čia, kodėl čia mes pirmi, kodėl Vakarų Europa to, kai ko nedaro, ką mes darom, bet nu tokia mūsų valdžios laikysena, tokia mūsų valstybės politika šiandien mėginti sąjungininkus dėl geopolitinės mūsų aukštos rizikos, kuo įmanoma arčiau laikyti, prisitraukti, rodyti jiem lojalumą ir taip toliau ir panašiai. Laukiam, darom kažką greičiau. Kokia jūsų pozicija? Ką darom?
Labai geras klausimas. Aš manau, kad iš tikrųjų dar 20-22 metais buvo pakartota, buvo priimti teisingi sprendimai, numatant pakankamai pragmatiškai į priekį, žiūrint į priekį, kokios grėsmės aplinkui, tada karas Ukrainoje, tada visa, sakykime, grėsmė ir galiausiai jau mūsų dienomis, ką mes matome nutraukiamus periodiškai kabelius ir telekomunikacijų, ir energetinius, ir suprantam.
Kuriuose sudalyvauja lyg ir Kinijos laivynas.
Tai čia tokios prielaidos yra pakankamai konkrečios. Ir žinome, kad tas dalyvavimas, kadangi mes valdome ir valstybės duomenų centrus, ir teikiame saugumo paslaugas, ir turime įsidiegę saugumo operacijų centrą, stebime įvairius, sakykime, objektus. Tai tūkstančiai atakų vyksta kasdieną. Ne šimtai, ne dešimtis, o tūkstančiai.
Bandoma mūsų, sakykime, pajėgumą sistemą.
Ir mūsų saugumas, mūsų IT informacinių sistemų saugumas ir taip toliau, taip toliau. Tai priimtas sprendimas buvo teisingas ir nežinau.
Tai lauk dabar, nelauk, nes tos įmonės, kurios žino, dabar sėdi mūsų klausų ir galvoja.
Kažkas lieps dar kartą pasikeisti įrangą. Pas mus irgi taip pat įranga buvo nenusiamortizavusi, bet mes, matydami visą šitą aplinką ir norėdami išvengti dar papildomos rizikos, tuos veiksmus atlikome. Tai faktas, kad įmonių operatorių vadovai turėtų priimti sprendimus, ypatingai atsižvelgdami į priimtus vyriausybės, Lietuvos vyriausybės ir Seimo, sakykime, teisinius aktus.
Nežinot, ir piliečiai, dabar mūsų klauso piliečiai, jie galvoja, žiūrėkit, valstybės institucijos nevykdo įstatymo. Tai kodėl aš turiu? Kodėl man čia dabar reikia laikytis įstatymo, jeigu pačios valstybės institucijos numoja ranką ir rimtai nepriima jo? Gali tam tikrą prasme mažinti pasitikėjimą ir demoralizuoti tokie dalykai žmonės?
Nu, aš manau, kad, kaip sakyt, negalėčiau sakyti, kad institucijos nevykdo įstatymo. Aš tikriausiai sakyčiau, kad atskiri vadovai gal. Bet yra irgi priežastis tikriausiai, kad.
Nu, mes kalbėjom, vieni, žinot, neturi pinigų, kiti dar kažko.
Gal laiku nepaskaitė, nepasiekė informaciją ir taip toliau. Bet kuo mes daugiau, sakykime, va taip informuosime, kuo daugiau kalbėsime apie pasekmes, tai tada ir tas požiūris pasikeis ir atskirų institucijų ir bendrai.
Baust nereikėtų institucijų. Nu, žinot, pilietis kažko nedaro, įstatymo nevykdo, gauna baudą. Institucijos, nu, vat, ką, nuo ko mes pradėjom, kad kažkokių įstatymo įgyvendinimo mechanizmo nesukurta.
Aš manau, kad tos baudos yra. Yra atitinkamai visos institucijos, organizacijos, įmonės vienai per kitaip atsiskaito prieš aukščiau stovinti, kuruojantį institutą. Na, tai klausimas toks, ar atsiskaito, ar teisingai tas vyksta raportavimas. Ar įvykdė institucija vienokius ar kitokius teisės aktus, jeigu reikia atsiskaityti ir pasakyti, kad aš vadovas neįvykdžiau atitinkamų reikalavimų, tai jūs puikiai suprantat, kuo viskas tada taip baigėsi.
Sakot, turėtų tos aukštesnės institucijos vadovo atsakomybės pareikalauti, nors aišku, su savivaldybėm aš dabar galvoju kaip ir vadovas, žinot, kaip sakyt, rinkėjas, turbūt rinkėjas daugelio tų politinių institucijų vadovas, nors institucijų yra ir sakė, čia gal Ledkalnio viršūnė, tik tai su tom kamerom yra daug rimtesnių dalykų, rimtesnių problemų. Kągi, tikėkimės, kad kažkaip tai ir šitas pokalbis bus maža kropelytė prie to, kad įstatymai Lietuvoje galiotų ir jų būtų laikomasi. Priminsiu, Giedrimas Jeglinskas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas ir Telecentro akcinės bendrovės generalinis direktorius Remigijus Šeris buvo šiandien Žinių radijuje. Ačiū, kad klausotės mūsų laidų. Gražios visiems popietės ir likit su Žinių radijo programa.